Gipleýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 8-nji oktýabry hepdeniň seýşenme güni. Eferde habarlar günnelige şuňky programmamyzda. Türkmen pawta önümlerini Birleşen Ştatlarynda satuwa çykaran kompaniýa indi öz haritlerini Pakistanda öndürildi diýen belgi bilen satýar. Lewabyň politikasy ýaşajylaryň öz hususy hojalyklaryny öndürýän önümlerini satdyrman, olary bazarlaryň daş töreginden gowýar. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläpdilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Aktam Türkiýanyň demiradyk Siriýa girmek planyny durmuşa geçirmek dowam etdirjekdigini aýdyp, Sewitde Birleşen Ştatlar tarapyndan gol dönýän kurd söwüşçüleriniň ykbalyny nämälim ýagdaýda galdyrdy. 6 oktýabrda giýişlik Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy tarapyndan ýaýradylan bu beýanat şol güni türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın edarasynyň iki lideriň telefonda gepleşendigini aýdyp, olaryň öňmüzdäki aý Washingtonda duşmak barada ylalaşandygyny mälim eden mahalyna gabat geldi. Birleşen Ştatlar Türkiýanyň demiradyk Siriýada köp wagtdan bäri planlaşdyran operasiýalaryna gatnaşmaz we goldaw bermez hemde ABŞ-nyň güýçleri bu sebitde göz öňe hereket etmez diýilip Ak Tamyň beýanatynda aýdylýar. Munun beýlek Türkiýe soňky 2 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlar tarapyndan derwi dağın edilen halifat territoriýalarynda ele salynan İslam döwleti toporunyň söwüşçüleri bilen bagly ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýar diýip Ak Tam aýtdy. Türkiýanyň Antalya sewitindäki Kemer şäherçesiniň polisiýasy velosipedindäki çyýyklı salfetkanyň gawynda neşe maddasy tapylan türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewi tutsak etdi. Bu barada Türk habar serişleri habar berýärler. 3 oktýabrda Kemeriň jandarma komandowaniýasynyň merkezi polisiýa bölüminiň işgärleri Göýnük mahallasynyň Kurtuluş köçesiniň ugrunda barlyk işlerini geçirýän mahalynda türkmensanyň raýaty Arslan Geldiýewden şüphelenip onu saklaýarlar. Polisiýa Geldiýewiň aljyra ýagdaýda dygyny duýanda onuň velosipedindäki sewetde duran çyýyly salfetka gawyny açdy. Bu gapda satuwa taýýar edilen her biri 110 gramdan ibaret 31 sany paket neşe maddasy tapyldy diýip haberler.com neşeriniň 5 oktýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Habarda saklanan Geldiýewiň 4 oktýabrda suw döňüne çykarlandygy we şondan soňra tutsak edilendigi hem habar berilýär. Onuň suw işiniň dowam edýändigi ýa-da etmeýändigi şeýlede oňa ýyl kesilendigi ýa-da kesilmändigi barada hiç saat aydılmayar. 6 oktýabrda möhletinden öň geçirilen parlament saýlawlarynda Kosowanyň iki esasy opozisiýon ýagny Vitivin Dosi we Kosowanyň Demokratik Ligasy partiýalary soňky 12 ýylyň dowamında häkimetde saklanýan partiýany ozup geçene meňdeýär. 7 oktýabrda daňdan sagat 3:56 töweregünde sesleriň 96%-ine goly sanylanda Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň web saýtynda çepçi milletçi Vitivin Dosi partiýasynyň sesleriň 26%-ine golyny alandygy Merkezi Saçı Kosova'nın Demokratik Ligası Partiyasının seslerin 25%-ni alındığı görünýär. Vitivin Dosi Partiyasının lideri Albin Kurti yeniş ılan edip Kosova üçün goşudurna üçünde tədi bağın açılandığını aydiyan mahalı Pristina'da partiyanın ağdaları bakanı şahatlık bilen bellediler. Hakimiyetteki önkü partiya Kosova'nın Demokratik Partiyası sonku 10 yılın duvamında siyasatta ağırlık etti. Bu partiya sonku sayılarda seslerin 22%-inden hem adına iyi olup 3. orunda yerleştirildi. Belarusda onlarça adam yurdun Rusya bilen integrasiýa bolmak ähtimallygyna garşy Minskiň Azatlyk meýdanynda ýöriş geçirdi. Tanymal oppozisiýon syýasatçy we prezidentlige öňkü dalaşýar Mikolaj Stratkevich tarapyndan 6 oktýabrda guramlaşdyrylan bu protest gol ýygnamak we öňmüzdäki aý geçiriljek parlament saýlawlarynda saýlanma hukuk gazanmak üçin guramlaşdyrylan ýaly bolup görünýär. Oppozisiýon lider prezident Aleksandr Lukashenko salgylanyp bu adamyň biziň ýurdumyzy we döwletimizi satmagy nähil hukuku bar dip soradı. 2019-njy ýylda fiziologiýa we medisina boýunça Nobel bayrağı öýjükleriň nädip kislorodyň el ýeterliligini duýýandygynyň we oňa uygunlaşýandygynyň üstüni açandyklary üçin iki Amerikan we bir Britan alymyna berildi. Stockholmyň Karolinska institutynyň 7 oktýabrda çap eden maglumatynda William Kiley-niň, Peter Radcliffe-niň we Greg Semenza-nyň açyşlarynyň durmuşdaky iň möhüm uygunlaşmak prosesiniň mehanizminiň üstüni açandygy aýdylýar. Olaryň açyşlary gan azlyk, rak we başada ençeme ketele garşy görüşmek üçin täze perspektiw strategiýalara ýol açdy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede beýanatda 3 alymyň 918 000 Amerikan dollary möçüründäki not pul sylagyny hem paýlaşjakdygy belleniýär.